እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኒና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ሓቢርና እነቕርበልኩም ኣነ ሳሌ ምስ ሓፍቲ ማህሌት ብምዃን ኣብ መዝሙራት ካልኣይ ክፋል ብዝብል ሓቢርና ክንዛተ ክነቕርበልኩም ኢና። ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ድማ ክንጽሊ ኢና። ንጸሊ። ነመስግነካ ሕያዋይን ቅዱስ ዘለኣለማዊ ቡና ትማሊ ዝነበርካ ሕጂ ዘለኻ ንዘለኣለም ትነብር ብዙሕ ነገር ገዲፍካ ንኣና ሕድገት ሓጢኣት ጌርካስ ኣብቲ ናይ ሰላም ቦታ ኮይንና ብትንሃትካ ክብሪ ብትንሃትካ ፍቓድ ክንመላለስ ስለ ዝተፈቐደልና ንመስግነካ ወንበኣርከስ ካብዚ ቦታ እዚ ንዝልቀቑ ቅዱስ ቃላት ብምልኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ህድኣትን ዕረፍትን ሰላምን ክስምዖም ሓሊፍካ ክትርከብ ቃልካ ተዛረበ ክኾነ ከምቲ ድብሎ ብዝተዛረብካ ቁፅሪ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ኣብ ጦርነት ኣብ ስደት ኣብ ፍቕዶ ጭንቅን መከራን ሕማምን ንዘለዉ ክፍውሶም ክረዳቦም ንሓተካ ስለ ኩሉ ነገር እናመስገናካ ኣብቲ ዘለና ግዜን ቦታን ትምህርትን ድማ ቐዲምካ ተረኸብ ኣይትፈልና ባሕደ ውድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን። ኣብ መዝሙራት ካልኣይ ክፋል ብዝብል ኢና ክንዛተ ነንበቦ ዝተዋሃበና ዝፅናዕ ጥቕስና ወ ኣምላኽ ህዝብኻ የመስግኑኻ፣ ኩሎም ኣሕዛብ የመስግኑኻ፣ ንህዝብታት ብቕንዕና ክትፈርዶ ንህዝብኻ እውን ኣብ ምድሪ ክትመርሖም ኢኻ እሞ ህዝብታት ይተሓጎሱ እልል ይበሉ። መዝሙር 66 ፍቕዲ 3 4 ኣንቦዩ። ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ፍጻመታት ክንሓስብ ከለና ኣብቲ ኣራዊትን ሓይልታትን ራእይ ዮሃንስ ክነተኩር ኢና እንፍትን። ከምኡ እውን ብርግፅ ዓብዪ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ። ከምኡ እውን እንተዘይከውን ኣምላኽ ክንርድኦም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይምእተኦምን። እስኪ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 እንታይ ድብል እቲ እዚ ዝፍጸመሉ ዘመን ቀረባ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብቡ እቶም ዝሰምዕዎ እውን ነቲ ኣብኡ ተፃሒፉ ዘሎ እውን ዝሕልው ብፁኣን እዮም። ኣብ መዝሙር 76 እንታይ ይብል ሲ ናይ ኣብርሃም ኣምላኽ ንኸምልኹስ ነገስታትና መሳፍንቲ ሲ ንምምላኸስ ካብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ይከው ኣለው ይብል። እንታይ ስለ ዝኾኑ ዕበይቱ ሰሚዖም መፅኦም ጣዖታቶም ብምሉእ ተራኸም ዝኾነ ተረዲእዎም ነቲ ዘሎ ዘመን ቀረባ ከም ዝኾነ ተረዲእዎም እግዚኣብሔር ኣብ ዝደልዩ ቦታ ንምርካቡ ማለት እዩ። ትንቢት ግና ብዛዕባ ሓጢኣትን መከራን ፍርድን ኣብ መንጎ ፅቡቕን እከይን ዘሎ ተጋድሎ ባህርን ፍትሕን ዘይፍትሓውን ስደት ካልኦት ተወሰኽቲ ነገራት ዝተኣሳሰር ቁልፊ ጉዳያት ዘመልክት እዩ። መዝሙራት ከዓ ምስ እዞም ዛዕባታት ብዓብይ ዕምቀት ይዝቲ እዩ። ዳርጋ ንኩሉ ሰብኣዊ ስምዒታት ድማ ይድህስስ። ካብቲ ጭፍን ተስፋ ምቑራፅ ኣትሒዙ ክስካዕ ናይቲ ፈንጠዚ ሓጎስ እስራኤል ምስ ሓይልታት ጸልማት ክትቃለስ ምድላዋት ክትገብር ንርኢ። እቲ ውልቀ ሰባት ምስቲ ስለምንታይ እዩ ኣምላኽ ንእከይ ብቐጥታ ብቕልጡፍ ዘይምልሶ ዝብል ሕቶ ክቃለሱ ነንብብ። እዚ ሕቶ እዚ ድማ ብዘይጥርጥር ኩለና እነልዕሉ ሕቶ እዩ። ምላሽ ንምርካብ ናብ ቤተ መቕደስ ክነቕንዕ ኢና ተመርሒና። ከምኡ እውን ኣምላኽ ከም መጠን ፈጣሪ ደረጃ ንክህልዎ ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ምሕፀንቲ ኣሎ። ሎሚ እንተኾነ እውን ብዓውድና ምስ እዞም ጉዳያት ሕቶታት ንቃለስ ዶ ኣይኮናን ዘለና ናይ ግድን። ስለዚ ድማ ኢና ብዛዕባ እዞም ወሰንቲ ሓቀታት ብዝበለፀ ንምፍላጥ መዝሙር ምፍታሕ እንቕፅል። ሎሚ ሰሙን እነፅንዖ ብዛዕባ እዞም ጉዳያት እዚኦም ይክኸውን። ዝተኣሳሰሩ ነገራት ፍርድን መከራን ዝበዝሖ ፅቡቕን እከይን ዝተሓወሰ ዓለም ንኡ መልሲ ንምርካብ ናብ መን እዮም ዝኸዱ? ኣብ ፀውኡ ግዜ ፍጡን ረድኤት ትኾነ መን እዩ? እንታይ ከእዩ ዝረድእ? እንታይ ከእዩ ዝገብር? እስኪ ሓፍትና ማህሌት ነዚ ቃል እዚ መብራህ ረሃብና።
ኣብዚ ፍጡን ዝኾነ ረድኤት ይብል ብቲ ወቕቲ ትግባእ ኣድላይ ዝኾነ ረድኤት ዝህብ መን እዩ ዝብል ኣሎ ሞ ብመዝሙር 46 ክነንብብ ከለና መዝሙር 46 ሙሉአን ክነንብበን ኢና። እወ ብቆልዓይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ዝነበርኩ
ዛዩዳ ካርእ
ኣምላኽና ኣምላኽና መዕቆቢናን ሓይልናን ዝረኸበና ብርቱዕ መከራናን ረድኤትና እዩ። ስለዚ ምድሪ እንተተናወፀት እምባታት እውን ናብ ዓሚቕ ባሕሪ እንተሰጠሙ፣ ማያቱ እንተሃመመን እንተተናወፀን እምባታት እውን ካብ ሓይሉ ዝተንስአ እንተ ኣንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርሕን ኢና። እንታይ እዩ ኣይንፈርሕን ኢና ዝብል ትዛረቦ ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ግን እታ ናይ መጀመርያ ቁፅሪ ክንሪኣ ከለና ገና ክጅምር ከሎ እዚ መዝሙር ኣምላኽና መዕቆቢናን ሓይልናን ብዝረኸበና ብርቱዕ መከራ ረድኤትና እዩ፣ መከራ ኣይረኽበናን ኣይብል። ግን መዕቆቢና ኣምላኽና እዩ፣ ሓይልና ንሱ እዩ ይብል። ድማ እቲ ዘናውፆም እዚ ዝረኸቦ መከራ ካብ ብዙሑ ዝተሰአ ዋላ ምድሪ ሙሉእ ምድሪ ኣይኮነን ዘለናዮ ከባቢ ክንቅጥቀጥ ከሎ ንሕና ኣዲስ ኣበባ ኢና ንነብር። ካባና ብጣዕሚ ርሑቕ ዝኾነ ኣፋር ዝበሃል ቦታ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ዋላ ድማ እቲ መሬት ካብ መሬት ዝወፅእ እሳተ ጎመራ ክወፅእ ከሎ ኣዲስ ኣበባ ተንቀጥቅጥ እያ። ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ኮንዶሚኒየም ሰብ ታሕቲ ወሪ ፈሪሑ ማለት እዩ። ግን እዛ ጥቕሲ ትብል እንታይ እያ? ዋላ ምድሪ ተናወፀት እምባታት እውን ናብ ዓሚቕ ባሕሪ እንተሰጠሙ፣ ዋላ ባሕሪ መፅኡ እክብ ኢሉ ንታ እምባታት እንተተሸፈነ ንሕና ግን ኣይንፈርሕን ኢና። ምክንያቱ ኸ ዝሓዘና ኣምላኽ ንፈልጥ ኢና እንዳበለ ዝዛረብ ሞ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ርድኣታ ከመይ ከም ዝመፅእ ምስቶም ዝፈርሕዎ ከም ዝኸውን ድማ ዓለምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምንዋፅ እንዳመፀ ተፈላለየ ግዜ ሕጅስ ዓረፍና ክንብል ከለና ካልኦት እንዳመፁ፣ እዚ ድማ ሓለፈ ክንብል ከለና ካልእ እንዳተተከአ ነቲ ምድርና ብጣዕሚ ዘጓሳቁስሉ ናይ ሸይጣን ኣሰራርሓ ከም ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ዘንበብኩልኩም ጥቕሲ፣ ንሕና ግን ኣይንፈርሕን ኢና፣ ወሓዚ ሩባታት ንከተማ እግዚኣብሔር ደስ የብላ፣ ልዑል ንመሕደሪኡ ቀደሰ። ብማእኸል ናይ ኣምላኽ ቃል ናይ ኣምላኽ ሽም ይጥቀስ። እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸላ እዩ ኣይትናወፅን፣ እግዚኣብሔር ቀልጢፉ ክረድኣ እዩ። ኣህዛብ ተናወፁ፣ መንግስታቱን ተመለሱ፣ ንሱ ቃል ውሃበ፣ ምድሪ እውን ኣንቀጥቀጠት። ጎይታ ሰራዊት ምሳና እዩ፣ ኣምላኽ ያዕቆብን እውን መፀጊዕና እዩ እንዳበለይ ይቕፅል። እሞ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘገርም ቃል ድማ ህፁፅ ዝኾነ ርድኣታ ዝሃበና ብፀበባ ፍጡን ረድኤት ዝሃበና ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዕረፉ፣ ኣነ እውን ኣምላኽ ከም ዝኾንኩ ፍለጡ። ንኣምላኽ ዝሓዘ ሰብ ክፈርሕ ኣይግብኦን እዩ፣ ምክንያቱ ኸ ዝሓዞ ኣምላኽ ዓብዪ ስለ ዝኾነ።
ኣምላኽ ኣዝዩ ባርኽኪ። ዝቕፅል ክፋልና ከይድና ክንርእን ከለና ተስፋ ኣብ ማእኸል ሕንፍሽፍሽ መብዛሕትኡ ቋንቋ እዚ እንጥቀሞ ምስላዊ ኣዘራርባ መዝሙራት ኾነ ብዛዕባ ጥፋኣት ዓለም ወይ ንቕድሚት ዝኸውን ዝመፅእ ኩሉ ነገር ብምሳሌ ኾነ ብዝተፈላለዩ ነገራት ተፃሒፉልና እዩ። መዝሙር 46 ግዝኣታዊ ምድሪ ብናይ ክርስቶስ ዳግማይ ምጻት ብዓሚቕ ከም እትጽሎ የዘኻኽረና፣ ናይ ምድሪ መንግስትስ በኽናፍ እግዚኣብሔር ብኢድ እግዚኣብሔር ቋፀረ ሓደ እዋን እግዚኣብሔር ከም ደሎ፣ እቶም ኣኻውሕ ውቅያኖስ ጥራይ ኣይኮኑን ዝጽለው። እቲ ዓብዪ መወዳእታ ታሪክ እዚ ዓለም እዚኣ ብውድመት ዓለማውያን መንግስታት ማለት እውን እቲ ኣብ ዘመናት ብዙሕ መከራ ዘስዕብ ሕሱር ሰብኣዊ ስርዓት መንግስቲ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኩሎም እዞም ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሰብ ብዘስዕብኦ ኩሉ እከይ መከራ ሙሉእ ብምሉእ ክውዳእ እዩ። ነዚ መፅሓፍ እዚ መረጋገፂ ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 23 ካብ 26 ንምድሪ ጠመትክዋ፣ እንሆ ከዓ ባዶ ምድረ በዳ ነበረት፣ ንሰማያት እውን ጠመትክዎም፣ ብርሃን ከዓ ኣይነበሮምን፣ ንእምባታት ጠመትክዎም፣ እንሆ ከዓ ራዕራዕ ይብሉ፣ ኩላቶም ኮረብታታት እውን ይንቀጥቅጡ ነበሩ፣ ጠመትኩ፣ እንሆ ሰብ ኣይነበረን፣ ኩለን ኣዕዋፍ ሰማይ ከዓ በሪረን ነበራ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ብርቱዕ ቁጥዑኡ፣ እታ ፈራይት ምድሪ ምድረ በዳ ኾነት፣ እተን ከተማታት ድማ ፈሪሰን ረአኽዎን። ዕጫ ናይዛ ምድሪ እዚኣ መወዳእታ እንታይ ነግረና እንተይሉ ዘይናሓሲ ባዕላ ብዝመረፀቶ ምርጫ ሓደ እዋን መወዳእታን መዛዘመን ከም ዝገብረሉ። እስኪ ብዛዕባ እዚኣ ረአይ ኤርምያስ ቀደም እዩ ተዛሪቡ ነዛ ጥቕስ እዚኣ ዘረጋገፀ ረአይ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 1 ከምዚ ይብለና፣ ብድሕሪዚ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረአኹ፣ እቲ ቀዳማይ ሰማይን እታ ቀደመይቲ ምድርን ሓሊፎም እዮም እሞ ባሕሪ እውን ደጊምስ ኣይህሉን ባሕሪ እውን ደጊም ኣይህሉን ይብለና። ስለዚ እንተኣይኹም ክትብሉ ደሊኹም እዛ ምድሪ ሓውሲ ሕስረት ተስፋ ምቑራፅ ዝሓዛ መወዳእታ ናይታ ምድሪ ታሪክ ከብቅዕ ስለለቐረበ እዩ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግን ሓደ ነገር ክርስቶስ ተዛርዮ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 18 ምድሪ ከምዚ ካብ ምዃና ዝተለዓለ ፍቕሪ ክቕንስ እዩ ምስ በለ ኣንቶም ንዝን ተስተውዕሉ ግን ተዓገሱ፣ ብትሕትና ተዓገሱ፣ ተስፋ እውን ግበሩ። ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ህድኣት ዝተመልኦ ናብራ ንበሩ። ሓደ እዋን ንስኹም ናይ ምድሪ ታሪክ ተዛዚሙስ ሰማያዊ ጉዳይና ስለ ዝቕፅል ኢልኩም ተስፋ ግበሩ እምበር ኣይትጨነቑ እዩ። ዎ ፍቕሪ ክቕንስ እዩ። ምድሪ ሕርሲ ክሕዛ እዩ ብመከራ ፈጣሪኻ ዝካብ ዘየለ ዝብል ክሕደት ዝካብ ዝፍፀም ልምንታይ ደኣ ዝኾነ ኢሎም ብዙሕ መከራታት ዝካብ ዘልዕሉ። ነገር ግን እቲ ዘንበበ የስተውዕል ምድሪ ከም ዝትኸውን ደላታይ ስለዝኾነ እዩ ዕጫ ምርጫ ዝገብረት ብዙ ዓይነት ኣንግል ስለዝኾነ እዩ። ኣንሕና ክነስተውዕሎ ንግበአና ካብተን ንዳንኤል ዝተገለፁ መንግስትታት ንህዝቢ ኣምላኽ ውሕስቲ ቤት ዝኾነት ሓንቲ እውን የላን። ኣብ ምንታይ ንህዝቢ ኣምላኽ እዛ ምድሪ እዚኣ ውሕስቲ ኣይኮነትን። ስለዚ ናይ ግድን ናይዛ ምድሪ ታሪክ ንኸብቅዕ ዓብይ ዝኾነ ትዕግስቲ ከድልየና እዩ። ንሕና ግና ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ዜጋታት ምዃና ንፈልጥ ኢና። ፊልጵስስ ምዕራፍ 3 ፍቕድ 10 ዝተዛረቦ ኢየሱስ እቲ ንሱ ዳግም ዝመፃኣሉ ግዜ ክቐርብ እንከሎ ዓለም ናብዛ ዓሞቐ ስርዓት ኣልባነት ከም እትሰጋገር ምሂሩ ኸይዱ እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ንሕና ግና ኩነታት ምድርን ብዘይገድስ ብእምነት ክንፀንዕ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ኣምላኽ መብፃዕታቱ ከም ዝፍፅም ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። ህዝብታት ጫውጫው በሉ፣ መንግስታት ተናወፁ፣ ድምፂ እውን ኣስምዑ፣ ምድሪ እውን መኸኸት። ጎይታ ሰራዊት ምስ መን እዩ? ምሳና እዩ። ኣምላኽ ያቆብ እምባና እዩ። ናይ ሓፂር እዋን ነገራት ሕጂ ኮነ ንመፃእ ፅቡቅ ዝኸዱ ኣይኮነን። ናይ ነዊሕ እዋን እዚ ምስጋና ንኢየሱስ ይብፅሓዩ ካልኣይ ጉዳይ እዩ። እዚ ሙሉእ ተስፋ ጌርና መፅባዕታት ክንቕበል ኢና። ተስፋን ከም ዘድልየና እዩ ቅዱስ ቃል ዝነግረና። ሓደ ናይ ፖለቲከኛ ፓርቲ ሓደ ግዜ ከምዚ ልዕል ኢለኒ ነይሩ፣ ተስፋ ተዘይሃሊካ ድራር ይብልካን ኢሉ። ናይ ወዲ ሰብ ድራሩ ተስፍኡ እዩ። ኣንሕና ከዓ ንሰብ ተስፋታት ክንኸውን ዝገበረና ናይ ጎይታናን መድሓኒና ንየሱስ ክርስቶስ ቃል ምን እዩ። ስለዚ ንሕና ሰብ ተስፋ ኢና። ስለዚ ውሑስ ቦታና ከዓ ነፍቲ ሓዳስ ሰማይን ምድርን እያ። ኣብ ዝቕፅል ክፋልና ኣብ ትሕቲ እግሩ ይብለና ብዛዕባኣት ብክርስቶስ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘለና ቦታ እንታይ እዩ ዝብል።
ብጣዕሚ ደስ ይብል። ናይ ኣምላኽ ውህብቶ ፍጹም እዩ። መዝሙር 47 ከምዚ እዩ ዝብለና።
መዝሙር መፅሓፍ ምዕራፍ 47 ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ከምዚ ይብለና፣ ኩላትኩም ኣህዛብ ኣእዳውኩም ኣጣውዑ፣ ብቃል ሓጎስ እውን ንእግዚኣብሔር እልል በሉ። እግዚኣብሔር ልዑልን ግሩምን እዩ፣ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ እውን ዓብይ ንጉስ እዩ እሞ ንኣህዛብ ኣብ ትሕቴና ንወገናት ኣብ ትሕቲ እግርና ኣግዝአልና። ናይ ያዕቆብ ጽባቐ ዝፈተወ ንሱ ንርስቱ ንኣና ሓሬና።
ኣሜን። ኣብርሃም ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 17 እንታይ እዩ ዝብሎ? ንኣኻ ክህበካ እየ እሞ ይብሎ ንኣብርሃም፣ ተስእ ነዛ ምድሪ ብምንዋሓን ብምግፋሓን ኪድ በሎ። ዘገርም ርስቲ እዩ። ክህበና ዝተዳለወ ብወድ ወዱ ገይሩ ብደቁ ተወሊዱ ንሰብኣዊ ዘር ኩሉ ኣድላይ ዝኾነ መስዋዕት ከፊሉ እዩ። ንእዮም ክፍትኖ ከሎ ሸይጣንን እንታይ በለ? ንምድሪ ዘይረያ ይብል ተመላሊሴ መጻእኹ ኢሉ ንኣምላኽ ክነግሮ ከሎ ሸይጣን ከመይ ገይሩ ንምድሪ ከም ዝመላለስ ብግዝኣቱ ብኢዱ ከም ዝገበራ ኣዳምን ሄዋንን ኣታሊሉ ከም ዝወሰደ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዚ መንዚዑ ብመስቀል ከመይ ገይሩ መሊሱ ከም ዝወሰዶ እዚ ኣርስቲ ድማ ንዓና ዝተዋሃበት ንዘለኣለም ገይሩ ከመይ ከም ዝሃበና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ኣንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 13 እስካብ 17 ነንብብ ሞ ድሕሪኣ ከዓ ናብ ዘካርያስ 14 ክንከይድ ኢና። ሕጂ ግን ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 13 እስካብ 17 ክነንብብ ኢና።
ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 17 ግና ኣሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትሓዝኑስ ብዛዕባ እቶም ዝሞቱ ክትፈልጡ እደሊ ኣለኹ። ኢየሱስ ከም ዝሞተ ካብ ሞት እውን ከም ዝተንስአ እንተ ደኣ ንኣመን ኮይና እግዚኣብሔር ነቶም ብኢየሱስ ኣሚኖም ደቂሶም ዘለዉ ብኢየሱስ ኣተሲኡ ምስኡ ከምፀኦም እዩ። ንሕና ክስካዕ ምጻት ጎይታና ብሂወት እንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቐድሞም ብቓል ጎይታ ንነግረኩም ኣለና። ጎይታና ባዕሉ ብብርቱዕ ቃል ትእዛዝ ብድምፂ ሊቀ መላእኽት ብመለኸትን እግዚኣብሔር ካብ ሰማይን ክወርድ እዩ። እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ከዓ ቀዲሞም ክትስኡ እዮም።
ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ክንነብርን ናይ ዘለኣለም ሂወት ክወሃበና ርስቲ ክወሃበና ኣምላኽ ኣዳልዩልና ኣሎ። ናይ መወዳእታ ጥቕስና ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 4 ዘንበበትልና ሓፍትና ጥቕሲ ክነነጻጽሮ ከለና ከምዚ ይብለና፣
ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ፍቕድ 4 ከምዚ ይብለና፣ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብቲ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ኣብ ዘሎ ደብረ ዘይቲ ኣእጋሩ ክቆማ እየን።
ኣሜን።
ደብረ ዘይቲ ካብ ምብራቕ ክስካዕ ምዕራብ ኣብ ክልተ ክስንጠቕ እዩ። የመን ዓብዪ ለሰውን ክኸውን እዩ። ፍርቂ እቲ እምባ ናብ ሰሜን፣ ፍርቂ ድማ ናብ ደቡብ ክስሓብ እዩ። በለ
እዚ ሓጢኣት ኩሉ ክውገድ እዩ። ስለዚ ብዚ ክንሕጎስን ብኣምላኽን ክንሕጎስን ክንሕበንን ናይ ዘለኣለም ድማ ርስቲ ክንወስድ ምስኡ ዕለት ዕለት ክንጠማጠም ከም ዘለና እዩ ነግረን።
እግዚኣብሔር ኣዝዩ ይባርኽኪ። ዝቕፅል ክፋልና ወይንን እንደምን ይብለና እሞ እስኪ መዝሙር መፅሓፍ ብዛዕባ ወይንን እንደምን እንታይ ተዛሪቡ መዝሙር 75 እግዚኣብሔር ኣብ ይሁዳ ተፈለጠ፣ ኣብ እስራኤል ከዓ ስሙ ዓብዪ እዩ። ድንኳኑ ኣብ ሳሌም፣ መሕደሪኡ ኣብ ጽዮን። ኣብኡ ናይቲ ቀስቲ ፍላፃን ዋልታን ሰይፍን ኩሉ ኣፅዋር ውግእን ሰባበረ። ንስኻ ኣብቶም ናይ ዘለኣለም እምባታት ኮንካ ብዘደንቐት ተብርህ። ኩሎም ሰነፋት ልቢ ደንገጹ፣ ድቃሶም እውን ደቀሱ። ኩሎም ሃብታማት እውን ኣብ ኢዳቶም ዝኾነ ኣይረኸቡን። ኦ ኣምላኽ ያዕቆብ ካብ ተግሳጽካ ዝተለዓለ ኩሎም ፈረሰኛታት ደቀሱ። ንስኻ ግና ግሩም ኢኻ፣ ንመዓትካ እውን ይቃወም። ፍርዲ ካብ ሰማይ ኣስማዕካ፣ ልቢ የዋህ ምእንቲ ከድሕን። እግዚኣብሔር ንፍርዲ ምስተለዓለ ምድሪ ፈርሐት፣ ስቕ ድማ በለት። ሰብ ብፍቓዶ የመስግነካ፣ ካብ ተረፍ ሕሊንኦም በዓልካ ይገብሩ። ንኣምላኽና ንእግዚኣብሔር መፅባዓ ክፈሉ። ኩሎም እቶም ኣብ ዙርያ ዘለዉ እቲ ዘፍርሕ ገጸ በረኸት ይኣት፣ ነፍሲ ምዃንንቲ እውን የውፅእ፣ ንነገስታት ምድሪ ከዓ የፍርሕ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንምብረራህ ዝደለዮ እዚ መዝሙር ኣብቲ ተኣምራዊ ምድምሳስ ናይቲ ሰናክሬብ ሰራዊት እዩ ተዘሚሩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 32 እዚ መዝሙር 75 ንምንፅፃር ይሞክር። ብዛዕባ እዞም ፍርዲ ኣብ ሰንኮፍ ዘለዉ ሰባት እዩ ዝገልፅ። ከምኡውን ካልኦት ጥቕስታት ነዚ ጉዳይ ዝንምብርራህ ክጥቀምን ከሎ ኣብዚ እንታይ ሊነግረና፣ እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ራእይ 20 መወዳእታ ዝኸውን ጥፍኣት ዘመላኽት እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ምስቲ ጻዲቕ ንጉሶም ኣብ ውሽጢ እታ ቅድስቲ ከተማ እዮም። ሰራዊት ጸላኢ ከዓ ኣብ ዙርኦም ከቢቡ ኣሎ። ኣምላኽ እውን ከጥፍኦም እዩ። ሓደ ካብቶም ኣምላኽ ኣብ ፍርዲ ዘስተኻኸሎም ነገራት ኣብ ዝወደቐት ዓለምና ዘሎ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም እዩ። ብዛዕባ እዚ ሽግራት ክንዲ ዝደለየ ዝኸፈ ይኽፋ እምበር ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና። እቲ ዝተኸፈለልና ነገር ካብቲ ዘጋጥመና ዘሎ መከራ ኣይገድድን እዩ። ስለዚ እንታይ ክንኸውን ኣለና ማለት እዩ? ናብቲ ዝሓሸ ዝበሃል ነገር ንኽንኣቱ ክንፍትን ኣለና ማለት እዩ። ናይ ዝቕፅል ከኣነ መድሓንኩም ምእንቲ ክፍለጥ ይብል እሞ መዝሙር 67 እዚ ናይ ውዳሴ መዝሙርነቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 14 ካብ 6 ክሳብ 12 ደሎ ብዛዕባ ተረህዝቢ ኣምላኽ ዘለና ርድኢት ብኸመይ ኢና ንሕብሮ? ራእይ ዮሃንስ ከንታይ ኢሉ ይብርሃርሆ? እስከ ሓፍትና መሃለይትን ሓሳብ ሃብና
ኣብ መዝሙር ምዕራብ 67 ንታይ ንመጀመርያ ጥቕሲ ከምዚኣ ትብል፣
እግዚኣብሔር ይመርሓና ይባርኸና እውን ገጹ እውን ኣብ ልዕሊና ይብርህ።
እዚኣ ጥቕሲ ዝተወሰደት ኣምላኽ ባዕሉ እንታይ ኢሉ ነጊርዎም ነይሩ ንሙሴ፣ ንህዝቢ እስራኤል ክትባርኾም ከለኻ ከምዚ ኢልካ ባርኽ ኢሉ ባዕሉ ትበረኸት ንሙሴ ነጊርዎ ነይሩ። ኣምላኽ ይረህር ገጹ እውን የብረሀልኩም እንዳበለ ይነግረና እሞ ኣምላኽ ናባና ዝመልስ ከም ዝኾነ መዝሙር መፅሓፍን ካልእ መፅሓፋትን መፅሓፍ ቅዱስ እዚ መድሓንና ዝኾነ ከምዚ ይብለና ኣብ ፈቐደ 2 ማለት እዩ።
መንገድኻ ኣብ ምድሪ ምእንቲ ክንፈልጥ መድሓንካ እውን ኣብ ማእኸል ኩሎም ህዝብታት ክንፈልጥ ሲገጽካ ኣብርሃልና።
ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዚ መንገዲ ከብርሃልና እዩ መጺኡ ኣብዚ ምድሪ። ኣምላኽ ንዓለም ክሓብኦ ዝደለየ ሓቂ ኣይነበረ። ወዲ የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግልጽ ገይርዎ እምበሪ ኣቐዲሙ እውን ንኣብርሃም ክጽውዖ ከሎ ምድሪ በረኸት ክኸውን እቲ ዝረኽቦ ናይ ተመላለሳ እዚኣ ምድሪ ንኣኻ ክህብ እየ ንደቅኻ ክህቦም እየ ክብል ከሎ ንሳ ከም ማእኸል ኮይና ነቶም ኩሎም ኣህዛብ ላኽ ዘይፈልጡ ኣምላኽ ክፈልጡ ምእንቲ ብኣቶም ምስክር ክኸውን ደልዩ ነይሩ። ህዝቢ እስራኤል ግን እቲ ዝረኸቦ ዕድል ንምምጽዳቅ ወስድዎ። ንሕና ህዝቢ እግዚኣብሄር ኢና። ምሳኣቶም ክንበልዕ ክንሰቲ ኣይግባኣናን እዩ። ምሳኣቶም ከምዚ ክንገብር ኣይግባኣናን እዩ። ምሳኣቶም ኣይንኸውን ኢና ኣይንዋሰብን ኢና እንዳበሉ ዋላ ተክዋሰቡ ከለዉ ምሳኣቶም እንዳኸዱ ንኣምላኽ እንዳድሓሩ ናይ ጣዖት ኣምልኮ እንዳተቐበሉ ንኣምላኽ ብጣዕሚ ተኸኽ ኣቢሎሞ ነይሮም እሞ ኣምላኽ እቲ ዝሓሰበ እቲ ክገብሩ ዝሓሰበ ስራሕ ክውድኦ ኣይከኣለን። ስለዚ እዚ ጌጋ ክእረም ድማ እቲ ግዜውን ስለዚ በፅሐ ዋጋ ክፈለልና ስለዝደለየ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ መፀ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ትኽክለኛ ዝኾነ ስርዓት ከሪኦም ከሎ ንሳቶም ይቃወምዎ ነይሮም፣ ክቐትልዎ ተሲኦም ነይሮም፣ ካብ ገደል ክውርውርዎ ደልዮም ነይሮም፣ ተፈላለየ ነገር ክገብርዎ፣ ክፀርፍዎ፣ ክሃርምዎ ተሲኦም ማለት እዩ። ኣብኡ ግዜ ንሕና እውን ተሃለና ከምኡ ንገብር ነርና ኢና። ስለዚ ኣምላኽ ግን ገጹ ኸብርህልና ከም ዝደሊ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ናይቲ ናይ ሸይጣን መንግስቲ ተቐቢሉ መሊሱ ከም ዝወሰዳ ንኣዳም ኣጭበርቢሩ ከም ዝወሰዶ ሸይጣን ጎይታይ ናይ የሱስ ክርስቶስ ድማ ዋጋ ብምኽፋል እቲ ናይ መንግስቲ ብኢዱ ኣጠቓሊሉ ከም ዝሓዘ እሞ ንሕና እውን ኣብዚ ግዜ ዘለና ሰባት ዝተፀዋዕና ኣምላኽ ንፈልጥ ኢና ንብል ዘለና ሰባት ንቶም ዘይፈልጡ ክንነግሮም፣ ንሕና ድማ ንእሽተ ኢና ንፈልጥ ንሕና ንፈልጦ ነገር የብልናት ንዝብሉ ከዓ ድማ ንሕና ድማ ዝተፀዋዕና ታ ንፈልጣ ኣምላኽ ፍቕሪ ከም ዝኾነ ንጎረቤትና ንፈልጦ ሰብ ምስክር ክንከውን ተፀዊዕና ኣለና። ልከ ከምቶም እስራኤል ዝገበርዎ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ከይጋፋሕ ዝገበርዎ ኣብታ ናይ ባዕሎም ጥራሕ ሒዞም ንሰባይእቱ ንሳቶም ኣይኣቱ ከም ዝገበርዋ ከይንኸውን የምህረና ኣሎ። ስለዚ ኣምላኽ ገጹ ኸብረሀልና ከም ዝደሊ ሙሉእ መዝሙር ምዕራፍ 67 ክተንብብዋ ይጋብዘኩም ማለት እዩ። ኣምላኽ ከምዚ እዩ ገጹ ዘብረሀልና ማለት እዩ።
ኣምላኽ ኣዝዩ ይባርኽኪ። ኣንቢበ እዛ ሓሳብ እዚኣ ክብል እዛ መዝሙር 67 ከምበልኩም መዝሙር መፅሓፍ ምዕራፍ 67 ቁፅርታት እየን ደለዋ። እግዚኣብሔር ይምሕረናን ይባርኸና እውን ገጽ እውን ኣብ ልዕሊና ይብርህ፣ መንገድኻ እውን ኣብ ምድሪ ምእንቲ ክንፈልጥ፣ መድሓንካ እውን ኣብ ማእኸል ኩሎም ኣሕዛብ ፍልጠትካስ ገጽካ ኣብርሃልና። ኦ ጎይታ ኩሎም ኣሕዛብ እውን የመስግኑኻ፣ ንኣሕዛብ ብቕንዕና ትፈርደሎም ኢኻ እሞ ኣብ ምድሪ እውን ኣሕዛብ እትመርሖም ንስኻ ኢኻ እሞ ኣሕዛብ ይተሓጎሱ ሓሴት እውን ይግበሩ። ኦ ጎይታና ኣሕዛብ የመስግኑኻ፣ ኩሎም ኣሕዛብ እውን የመስግኑኻ፣ ምድሪ ፍሪ ኣሃበት፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ክባርኸና እዩ፣ እግዚኣብሔር ክባርኸና እዩ፣ ኩሎም ወሰናት ምድርኻ ክፈርሕዎ እዮም ይብለና እሞ ኣንሕና እቲ ናይ ጥበብ መጀመርያ እዚ ኩሉ ናይ መጀመርያ መንገድና ኣምላኽ ምፍራሕ ጌርና ንትእዛዛት ኣምላኽ ክንስዕብ እዚ ኣምላኽ ክንስዕበሉ ንኽእል ካብ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ እንዳተቐበልና ዜጋታት ናይ ዝምድሪ ዘይኮናስ ናይ ተሓዳስ ሰማይን ምድርን እትስራሕ ኣብኣ እያርስትና ንሕና ነቲ ንሱ ክንገብር ግን ዓብዪ ትዕግስትን ተስፋን ፀበባን ምሕላፍ ስለለድልየና ብቲ ነገር ንሱ ሓሊፍና እግዚኣብሔር ከም ዝረድአና ገጹ ከም ዘብርህልና ከዓኒ ይናገረልና ኣሎ። ከም ዘይርስዕና ንርስቱ ዘይርስዕ ብሕታዊ ኣምላኽ ከም ድኾነ ካብቲ ፀበባ ንሱ ከውፀአና ከሎ ሓላፍነት ድወስድ ብሕታዊ ንሱ ከም ድኾነ ይዛረብ ዩ ደሎና። ካብ ባቢሎን ውፅእ ክንብልን ከለና ኣበይ ክንኸውን ኢና ውፅትሉና ደሎ ከም ድብል ሓሳብ እንተደኣ መፅኩም ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ንምዃን ኢና ንፅውዐኩም ደለና። እቲ ኣብ ኢደብ ካልእ ደሎ ፅባሕ ዝጠፍ እዩ፣ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ግን ዘለኣለማዊ እዩ እሞ ኣብቲ ቦታ ንሱ ኮይና ተሓጋጊዝና ፃውዒት ኣምላኽ ተቐቢልና ኣብታት መፅእ ሓደሽ ሰማይን ምድርን ተቐበልቲ መፅባዕናን ተስፋናን ክንኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ ብዝሕልና። ሓሳብን ጥያቄ እንተደኣ ሃሊኩም ብልሞድ ኣድራሻና ባዶ 989974459 ብተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩምን ርእቶኹምን ክትልእኹልና ከምትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባረኹ፣ ሰናይ ቀና።